Hornagað, 20. júli 2026, innlend. Fundnir menn í flæðarmálinu og talna fræði á bráðamóttöku. Fljótandi fréttaflutningur af slysum og ofbeldi einkennir miðlana þar sem hraðin fer stundum fram úr staðreyndum. Þegar tilkynnt var mann sem féll í Ölfusá klukkan 7 í kvöld og hófst leit á hæsta forgangi. Á meðan MBL og RWAF sögðu frá því að manneskjan hefði fundist neðar í áni eftir stutta leit og verið flutt með þyrlu á Landspítalan birtu DWAF og upphafleg frétt RWAF áfram þær lýsingar að leitar og björgunar aðgerðir stæðu enn yfir. Í miðborginni var hnífi beitt í alvarlegri líkamsárás í gærkvöldi eða nótt og voru tveir handteknir. Miðlum greinir þó á umsvifin á bráðamóttökunni. RUVAF og MBL greina frá því að árásarþoli hafi verið fluttur þangað einna en vísir fullyrðir í fyrirsögn að þrír hafi verið fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum. RUVAF tíundar þessi mál nánar og nefnir að auk fórnarlambsins hafi annar maður verið fluttur á slysadeild eftir aðra árás og sá þriðji vegna vopnalagabrots og fíkniefna. Þá birti MBL 5 greinar viðbrögð við ummælum Þorgerðar. Ellendu. Níunda nóttin í röð og ný sagnfræði í Miðausturlöndum. Íslenskir fjölmiðlar fylgjast náið með átökunum í Miðausturlöndum, en tímatalið reynist flókið viðureignar. Ríkisútvarpið fullyrðir að Bandaríkin og Ísrael hafi hafið árásir á Íran þann 28. febrúar og að 17. bandaríski hermaðurinn hafi fallið í gær. Morgunblaðið segir hins vegar að átökin sjálf hafi hafist þennan sama dag 28. febrúar en greinir jafnframt frá því að Bandaríkin ráðist nú á Íran 8. daginn í röð. Árásirnar voru þó gerðar 9. nóttina í röð samkvæmt frétt RWAF. Á sama tíma berast fréttir af bræðrunum Andrev og Tristan Tate sem voru handteknir í Miami í gær. Breski yfirvöld hafa bætt 38 nýjum ákjörliðum við mál þeirra svo heildarfjöldin komin í 59 liðið. Farið verður fram á framsal þeirra til Bretlands. Í Noregi liggur loks fyrir að 400 manns hafa mist heimili sín í stórbrununum í Drammen. Lögreglan telur líklegast að slys hafi valdið brununum sem eyðilagði ríflega 100 heimili en eldsupptök eru enn ókunn þótt búið sé að ráða niðurlögum eldsins í byggð. Íþróttir, dýrir fótboltamenn og langir bráðabannar í Hafnarfirði. Heimsmeistaramótið í fótbolta á enda og spænska landsliðið stendur uppi sem sigurvegari eftir 1-0 sigur á Argentínu í Nevjersey. Miðjumaðurinn Rodri var valinn besti leikmaður mótsins en athyglin eftir leik beindist einnig að hálfleiksýningunni sem sumir áhorfendur og gagnrýnendur kölluð óspennandi og ruglingslegt rusl. Á meðan enska félagið Kelsea tilbúið að greiða Aston Villa 117 miljónir punda fyrir miðjumanninn Morgan Rogers. Gangi kaupin eftir verður Rogers dýrasti enski leikmaður sögunar. Hér heima lauk Hvaleyra bikarnum í gólfir á breyttum og erfiðari Hvaleyra vellið. Guðrún Brá Björgvinsdóttir sigraði í kvennaflokki á samtals 4 höggum yfir pari og var með 6 högga forskot á næstu keppendur. Í karlaflokki þurfti bráðabana á 15. holu þar sem Axel Bóasson hafði betur gegn Sigurði Bjarka Blumenstein eftir að báðir hluku leik á 2 höggum undir parir. Axel tryggði sér sigurinn með pari í annað sinn sem holan var leikinn á meðan Sigurður misti sitt parbútu. Tækni gervigrind, rafmagnsungur gagnavera og nýjar kærir í Miami. Handtaka áhrifa valdana Andrev og Tristan Tati í Miami helgina heldur áfram að berma í fjölmiðlum. Vísir og þeir vergi greina frá því að breski yfirvöld krefjist framsals þeirra vegna nýrra krafnar. Samkvæmt bresku lögreglunni hafa 38 nýjar kærur bæst við á hendur bræðrunum þar af 7 vegna nauðgunar og 3 vegna mansals gegn Andrev Tati og heildarfjöldi ákæra þar með komin í 59. Á tæknisviðinu snýst umræðan hins vegar landvinninga gagnavera í Bandaríkjunum. Raforku fyrirtæki nýta nú eignarnámsheimildir til að tryggja sér landsvæði undir gagnavera á meðan tæknirisar beina sjónum sínum að landi frumbyggjaf. Bandarískir kjósendur sína reiði vegna þessarar uppbyggingar og stjórnmálamenn finna fyrir vaxandi þrýstingi. Að baki þessari þróun liggur tækni sem krefst sífellt meiri innviðar. Kínverska gervigreindar fyrirtækið Monsot AI hefur stöðvað nýjar áskriftir vegna eftirspurnar eftir kímir. Á meðan vestrænir neytendur mótmála, gagnaverum í bakgarðinum reyna tækni fyrirtæki einfaldlega að halda netþjónunum gangandi. Vísindi, Mars stækkar í baksýnisspeglinum. Geimfarið sé hef. sem á leið sinni til samnens smástirnis nýtti sér þyngdarafl Mars til að fá aukinn hraða á tímabilinu frá 2 til 15 maí 2026. Á meðan á þessu flugi stóð tók farið röð mynda sem sína vaxandi sigð reikistjörnunar eftir því sem nær dró. Vísindamenn NASA vinna nú úr þeim gögnum sem söfnuðust í þessari hjáleið en þeim ætlað að undirbúa komuna til smástirnisins árið 2029. Það þykir greinilega tíðindum sæta í fjölmiðlum að tæki sem hannað var til að fljúga fram hjá himindunglum og safna gögnum hafi gert nákvæmlega það. Þessi eini atburður fangaði athygli vísindadeilda dagsins þar sem PIS.org reið á vaðið með tvær fréttir málið. Áhugi almennings á venjupundnum brautarleiðréttingum geimfara virðist því ómæltur svo lengi sem mynd fylgir sögunir. Hýrkunn, samkvæmt upplýsingum Ölfusá er meðalrennsli hennar 373 til 423 rúmmetrar á sekundu og dýpið við Selfoss 9 metrar. Þessi vaðlausa á og gríðarlegt straumkastið útskýra hvers vegna viðbragðsaðilar ræsa út alla krafta á hæsta forgangi. Sekundur ráða miklu. Samhengið sýnir að aðeins 3 mánuðum áður þann 11. apríl 2026 fjallmaður í ánar. Þá náði þylla landhelgisgæslunar honum uppu en hann var úrskurðaður látinn á landspítalanum. Þetta sýnir hve knappur tímaramin við þessar aðstæður. Bergmál fortíðar. Bandarískar loftárásir á innviði í Íran fengu mesta umfjöllun dagsins samkvæmt talningu hornaugans en stríðsrekstur fylgir sínum eigin kunnulega taktfasti. Í skugga þeirra berast fréttir af handtöku tatti bræðra í Mérami þar sem bresk yfirvöld krefjast framsáls vegna tuga nýrra ákæra ofbeldis og kynferðisglæpi. Borgin Miami var einmitt áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1990 og 6 löngu áður en áhrifavaldar nútímans fundu þar skjól. Á sama tíma berast fréttir af alvarlegri líkamsárás í miðborg Reykjavíkur þar sem hnífi var beitt. Hugtakið líkamsárás mæltist mest í blöðum í kringum 2002. Ofbeldið breytir búning en sömu orðin bergmála áfram í dálgum okkar.